Ahoj Lenka.
Ahoj Lukáš.
Ako sa máš po sviatkoch, po Vianociach, po prázdninách?
Dobre, oddychnuto. Snažíme sa ešte tie prvé dni pracovné držať na takej posviatočnej úrovni.
Aha, okay.
Nálade. Ale toho nám to nevydržalo, ak som hovorila, že už mitingujeme v plnom prúde.
No tak dva dni stačia asi, nie? To zase netreba to preháňať s voľnom.
Áno, aby sme sa nenudili. A ty sa máš ako?
Ja si myslím, že dobre. Nadviažem na náš rozhovor, že aj som bol zdravý dokonca cez Vianoce a sviatky, čo teda aj z tvojej skúsenosti, aj z iných ľudí mi vyšlo, že nie úplne každý bol. Asi bola
nejaká... skoro nikto nebol zdravý,
alebo
podľa
takto,
mňa.
Áno, okej. Ak patrím tej menšej skupine, čiže fajn, aj som niečo oddychol, aj som si niečo prečítal. Aj vlastne tiež pracujem už tento týždeň. Tento týždeň je teda od druhého. Takže myslím si, že dobre celkom. Asi tak.
No o čom sa budeme dneska rozprávať?
No o čom sa budeme rozprávať dnes? Myslím, že sme mali podobnú tému, keď sme sa asi v tretej epizóde alebo štvrtej rozprávali o tom, že prečo vôbec chceme byť lídrami. A dnes sa budeme rozprávať o tom, že na čo vlastne ten dobrý leadership môže mať vplyv. Ja si tú otázku prekladám presne tak, že čo je ten dôvod, prečo ho vôbec robiť a čo všetko to môže vlastne implikovať potom v práci. A čo máš možno ty spojené s tým, že na čo všetko vplýva, alebo prečo, aj keď to parafrazujem, a vôbec sa snažiť robiť niečo možno inak, ako bolo zaužívané?
Takže pre mňa toto je dobrá téma, alebo zaujímavá téma. Som rada, že s ňou začíname nový rok, lebo je taká motivujúca, pozitívna téma. Dúfam, že teda celý rok sa bude viesť nejak v tomto duchu dobrého manažmentu, dobrého leadershipu. A neviem, ja mám s tým asi najviac spojené hneď ako prvé takú dôveru a seba dôveru, ktorú sa snažíme budovať v rámci akože v tých ľuďoch a teda, že dôverujeme tým svojim tímom. Takže to je asi pre mňa také prvé, čo si spomeniem. Uh-huh. A tebe? Čo tebe prvé napadá?
Uvažujem, lebo s tou dôverou súhlasím, že to mám tiež s tým asi do veľkej miery spojené. Aj keď ešte iba tú dôveru rozviniem možno, tak ja tam mám spojené s tým aj to, že sa cítim dobre pri tom, čo robím. Že sú to veci, ktoré mi dávajú zmysel, že to nerobím preto, že to niekto odo mňa chce, alebo že takto je to zaužívané a tak to budem robiť asi aj, alebo je to jednoduché, lebo už ten systém existuje, ale skôr sa pozerám na to presne, že keď mám túto úlohu, ako to viem uchopiť tak, aby som ja s tým bol asi aj spokojný a aj aby som v tom videl nejaký prínos, nielen že ten čisto egocentrický pohľad, že mne je dobre v tej úlohe, ale na ostatných sa vykašlem, ale to je tá podľa mňa asi ďalšia úroveň, že ako aj tých ľudí okolo seba do toho vtiahnuť, aby aj oni sa v tom cítili dobre. To je asi podľa mňa tá kľúčová úloha, že ako sa v tom vlastne cíti ten tím, nie iba my ako individu. Ale keď ešte ostanem pri tom lídrovi ako takom, tak napadá tam tebe niečo, čo je možno pre teba tá motivácia alebo dôvod, prečo robiť tie veci možno inak, alebo teda tým z nášho pohľadu správnym spôsobom možno.
Tak pre mňa to je tiež asi taký dobrý oceňujúci pocit, keď viem, že nerobím to pre nejaký svoj osobný prospech, ale skôr, že tým ostatným ľuďom sa snažím sa ich rozvíjať. Mm-hmm. Až napríklad možno ďalšie mi napadá, že mám z toho dobrý pocit proste, keď vidím, že niekto sa niečo nové naučil a niečo ako keby popri mne alebo popri tom leadershipe, ktorý sa snažím mať ja, ten človek môže rásť a môže sa vzdelávať a že nejak ten môj pocit je taký, že keď aj odíde z tej firmy, mm-hmm, tak som rada, že som mu pomohla alebo že v podstate, že sme aj vytvorili si nejaké priateľstvo, také aj pracovné, tak to je taký príjemný pocit. Pre mňa je to proste motivujúce.
Ok, čiže to je akoby jeden rozmer, ten vplyv na jednotlivca, alebo teda na to individuum v mojom týme teda asi, že vidím, že ten človek sa nejak posúva, nejak rastie, rieši veci, ktoré možno nikdy nechcel riešiť, lebo sa ich bál, alebo mal z toho nejaký strach, alebo teda, že vôbec ten človek sa možno nebojí rozprávať o veciach, o ktorých sa predtým bál, alebo mu to nebolo aspoň úplne prirodzené a príjemné. A teraz nemyslím nejaké strašné veci, ale veci, ktoré tomu týmu pomáhajú nejak generovať či už výsledky, alebo teda smerovať k niečomu. A mne tam ešte napadá, a to súvisí s tým rozvojom, a to je možno aj taký akože trošku že krok späť od toho, ale že vedieť vlastne sa pozrieť aj na tých ľudí cez niečo iné ako to, že ty si túto jedno FTEčko v nejakom Exceli, kde ich potrebuje mať 20 zapísaných, ale že je to človek, ktorý má, dobre, má lepšie dni, má horšie dni, má nejaké slabšie a silné stránky a vedieť uchopiť aj toto. A vedieť to vlastne uchopiť podľa situácie, že nie každý asi deň úplne to isté viem aj ja ako človek dodať alebo poskytnúť. A to isté aj ten môj ten tím okolo mňa sa proste nejako vyvíja, nejako sa správa a podobne. Čiže aj s týmto možno pracovať u ľudí a to im prináša nejakú pridanú hodnotu. Máš s týmto možno aj nejakú konkrétnu skúsenosť? Myslím teraz práca s tými vôbec asi silnými, slabými stránkami, alebo na čo sa možno vôbec pozeráš ty, keď akoby vyťahneš to individuum z týmu?
Keď hovoríme o tom vplyve na jednotlivca, ja som si to asi tiež aj v praxi nejako všimla, že to naozaj funguje, aj či už na mňa, alebo na niekom, koho mám napríklad v týme, že ak naozaj človeka nutíme pracovať na tých jeho slabých stránkach a v podstate mu stále pripomíname, že čo sú tie jeho slabé stránky a nutíme ho ako keby na nich pracovať, tak myslím si, že skôr to má ten opačný efekt, že ten človek sa necíti ani komfortne, ani nemá nejakú sebadôveru, vlastne stále vidí len to, čo mu nejde. A určite aj na mne to cítim, že čím viac môžem robiť na tých svojich silných stránkach a čím viac ich môžem v tej práci používať a zlepšovať sa v nich, tak tým mám väčšiu motiváciu, tým to ide jednoduchšie. Čiže podľa mňa pre nás je dôležité ako manažérom, lídrom myslieť na to, že ten človek bude najviac ako keby zaangažovaný, aj motivovaný, keď mu dovolíme alebo keď mu vytvoríme ten priestor taký, aby mohol tie svoje silné stránky čo najviac rozvíjať a používať. A určite si človek s časom zlepšuje aj tie slabé. Buď, že sa tak sám rozhodne, alebo si ako keby vieme mu vždy dať feedback, ak je niečo, čo potrebujeme, aby naozaj zlepšil. Uh-huh. Ale ako, ak je podľa mňa väčšina toho času spojená s tými silnými stránkami, tak je to motivujúce. A ten človek sa cíti väčšiu seba dôveru asi v tom, čo robí. No a teda hovorím, že mám aj taký príklad z praxe, že naozaj som mala aj kolegu, s ktorým som pracovala, mala som možno nejaké očakávania konkrétnejšie, ako by tú prácu mal robiť, s tým, že som to aj si vedela predstaviť, ako sa tá práca robí, že bolo mi to, bolo to niečo, čo som aj ja robila predtým. A možno, že tam som teraz cítim taký veľký rozdiel, že keď som tak nejak pretočila v tom myslení svojom vlastnom na to, že nebudem stále jemu hovoriť, aké sú tie veci, ktoré by mal robiť inak, alebo čo by mal zlepšiť. A skôr som ho nechala si to robiť po svojom, tak vidím, že naozaj je veľmi, akože veľmi, veľmi efektívny. Uh-huh. A napriek tomu, že je to úplne inak, ako by som to možno robila ja, ale vlastne prispieva to veľmi silno napríklad do toho tímu.
Toto je podľa mňa jedna z najťažších vecí, keď máš presne delegovať úlohu, ktorú presne vieš, ako spraviť. A už si urobila miliónkrát a vieš proste veľmi rýchlo a jednoducho sa dostať k tomu výsledku a teraz vidíte, že ten človek sa s tým reálne trápil, lebo väčšinou to tak je, keď robí niečo alebo teda ktokoľvek prvýkrát. Ale že dať mu aj tú dôveru, aj ten priestor a hlavne aj ten support, nie v zmysle spravili to tri veci a máš to hotové, ale že okej, týmto smerom asi by som uvažoval, alebo toto mne fungovalo a toto nie. Čiže úplne súhlasím s tým, že sa viac asi zamerať na tie silné stránky, lebo potom aj toho človeka to viac baví, to, čo si presne ty hovorila. A tie slabé, často ten človek nie je úplne cielený, ale si ich aj cez vlastne toto zlepšuje, alebo aspoň vie, že okej, toto sú veci, ktoré mi nejdu a viem, že to musím buď na niekoho delegovať, alebo keď mám takú úlohu, tak ju proste viem, že musím spraviť, aj keď mi to nie úplne ide a posunúť to zase k tým
možno zaujímavejším. Potom oddychneš, dá sa povedať, pri tých veciach, ktoré ťa naozaj naplňajú a bavia. No určite, iba sa k tomu vrátim, že je oveľa ľahšie delegovať niečo, o čom neviem, ako sa to robí.
Alebo to nechcem
alebo
robiť strašne.
Alebo tomu dať dôveru, hej, čiže akože naozaj, že napríklad našim developerom verím, že my veľmi veľa dôverujeme, lebo čo nám veľakrát zostáva. Ale áno, keď už človek proste vie, že ako by sa to mohol robiť a ešte vidí, že ten človek sa nejako trápi a že by chcel o tebe vlastne poradiť, pomôcť, tak je veľmi ťažké to držať na tej úrovni, že ho vlastne nejako stále mentorovať, pomôcť mu, ale nie mu hovoriť, ako to má robiť, alebo hlavne aspoň sa necítiť z toho tak, že on robí niečo zle a že my by sme to vedeli lepšie napríklad. No. To je ťažké.
Zohlasím úplne. Ja na tej teda úrovni jednotlivca, čo je plán teda ten výstup, je, že prečo teda, alebo teda na čo môže mať ten dobrý leadership vplyv, je, že budujeme, alebo vytvárame, alebo zveľaďujeme ľudí.
Dobre.
Neviem, či ktorékoľvek z toho stávadí. Ale teda robíme ľudí lepšími, možno asi aj. A k tomu smerujem. Ale nie tým spôsobom, že my ich do toho dotlačíme, ale že na konci dňa oni asi uvažujú, že dobre, toto ma asi baví a zaujíma a mám to priestor, mám tu priestor sa tým zaoberať a riešiť to, tak vlastne do toho investujem čas a to sa podľa mňa prenáša aj do toho tímového rozmeru potom, že keď máme takýto akože set individuí, ktorých tá práca baví, kde môžu robiť to, čo im dáva zmysel, tak môžeme použiť asi aj slovník možno HR alebo teda vyššieho manažmentu, ktorý hovorí o nejakej fluktuácii a engagemente. A tam sa toto podľa mňa veľmi pekne ukazuje, keď teraz akože nedám tu nejaké číslo. Z toho, čo som videl okolo seba, aj proste z rôznych článkov alebo teda case studies, ktoré o tomto hovoria, je to pre ľudí veľmi oveľa viac zaujímavé. Takýto typ práce, ako práca, kde proste musím chodiť len preto, lebo potrebujem uživiť niekoho niekde a podobne. A tam sa potom prejavuje tá vyššia angažovanosť, lebo riešim veci, ktoré mi dávajú zmysel, ktorých som akoby ja zahrnutý. A nie je to niečo, čo mi spadne od niekých, ale čomu nerozumiem a chcem to len rýchlo nejak vyriešiť a zbaviť sa toho. Že tam tá primárna motivácia u človeka potom nie je to, že zarábam XY, ale že robím veci, ktoré ma bavia, ktoré mi dávajú zmysel.
Hej, čiže je to už potom pre teba tak osobne, že je to tvoje nejaké dielo, tá tvoja práca. Ja to mám strašne rada, keď vidím, že proste, že napríklad týmy robia tie veci proste s radosťou a že im nemusíš nič hovoriť a že na to napríklad myslia, alebo sú na to hrdí. Čiže je to proste také ich veľdielo, každá tá úloha. Hej, a presne nie je to zoznam otázkov, ktoré mi dal manažer, že musí spraviť tento mesiac. Tak to je také podľa mňa naplňujúce pre nich.
A to je presne to, čo chceme robiť, si myslím, aspoň teda vo veľkej miere, nie, že to asi ide úplne 100%, že tam proste vždy prídu nejaké tásky, ktoré musíme spraviť a možno nevidíme v nich úplne pridanú hodnotu, ale je dobre, keď ich je akože, nie 50%.
Hej, minimálne, no kde sa to dá, aspoň nerobiť si z práce vlastne len zoznam úloh, ale robiť ju aj kreatívne a zaujímavo. A podľa mňa je veľa tých vecí, čo už ako taký benefit by som povedala pre tú firmu, je, že potom sa aj tie veci ľahšie riešia, aj same sa riešia veľakrát, aj veľakrát bez nejakej pomoci manažmentu, alebo dokonca aj, možno niekedy je trochu bez budžetu, alebo proste jednoducho nejak sa to spraví same, lebo ľudia to proste chcú a majú vôľu a nápad. Takže podľa mňa to je taký ako vedľajší, ale určite dobrý efekt aj na tú firmu.
Je asi vedľajší, ale podľa mňa je to jeden z kľúčových efektov, že to nie je o tom, že teraz musím do nekonečna presvedčať niekoho, kto je o úroveň podobnou, že teraz musí spraviť toto, lebo to chce niekto, kto je o úroveň nado mnou, že tento vzťah, akože je ho stále vidieť, ale nemyslím si, že je úplne funkčný, že máme priestor si de facto vyberať, čo je vlastne asi aj niekedy výhoda, asi aj nevýhoda. A v takomto vzťahu asi dlhodobo si myslím, že väčšina ľudí, aspoň ktorí chcú vidieť prínos tej svojej práce, tak nebudú úplne ochotní asi fungovať a akože dodávať tam niečo dlhodobo, keď tam nie je ten zmysel pre nich. Čiže tá angažovanosť a fluktuácia, to je akoby také už aj merateľné, a keď si firmy vlastne robia INPS-ka alebo nejaké iné štatistiky, tak tam si myslím, že to je celkom dobré, alebo teda je to merateľné, tak nie je to len o tom, že ja sa cítim dobre, lebo som niekomu možno pomohol, alebo on sa vedel nejak posunúť, ale že to vedeli aj odmerať. Napadne ti niečo ešte takých merateľnejších možno, alebo teda niečo, kde management vie dať číslo, že áno, toto si zlepšil alebo zlepšila nejakým dobrým leadershipom.
Všetko sa dá merať v našich túloch špeciálnych, aj engagement sa dá merať očividne, aj čokoľvek, ale tak akože áno, tá nižšia fluktuácia, alebo tá spokojnosť vlastne toho týmu, či sú ľudia spokojní, môžeš mať na to nejaké rôzne ukazovatele toho, že čo chceš konkrétne merať. Takže podľa mňa tých vplyvov na tú organizáciu môže byť viacero, môžeme sa k ním dostať, ale ja by som ešte možno sa spýtala najprv na tie, na ten vplyv na jednotlivca, iba že no ale ako to my ako lídri a manažeri robíme, že lebo sme si povedali, že toto všetko krásne môže mať vplyv na jednotlivca, no ale čím to my robíme, my tam dojdeme do roboty a Ak sa to stane.
Šarmom.
Šarmom. To je celé.
Je tam veľmi veľa vecí, o ktorých sme sa podľa mňa rozprávali v tých predchádzajúcich epizódach. Mm-hmm. Ale vypichnem jednu, lebo si mi dnes ráno poslala link na článok, ktorý o nej hovorí. Mm-hmm. A viem sa s ním do veľmi veľkej miery stotožniť, a to je empatia. A čo sa mne s tým spája, je, že tam som pre tých ľudí, keď to potrebujú. Neznamená to, že teraz niekto nevie vyriešiť nejakú úlohu, tak to vyrieším za neho, alebo mu poviem, čo má spraviť. Teoreticky áno, ale nie úplne vždycky. Ale skôr sa snažím pochopiť, že ako to ten človek vníma, v akej je situácii. A nie je môjim cieľom mu teraz akoby ho dostať z tej situácie, alebo ho vyviesť von. Skôr ide o to, aby ten človek vedel, že okej, keď potrebujem, mám tu niekoho, s kým sa viem pobaviť aj o nepríjemných záležitostiach, a nie nutne mi povie iba, že toto je riešenie, toto správ. Lebo ten človek asi nebol v tej situácii nikdy, to je dosť vysoká pravdepodobnosť, ale minimálne je schopný vypočuť, a už len tým, že sa dopytuje, že mi cez otázky vlastne pomáha sa nejakým spôsobom dopracovať možno aj k tej odpovedi, tak už tým spôsobom jednak budem ten vzťah a dôveru, a druhak asi aj tú odpoveď, často mám pocit, že aj nájdeme, aj keď to nie je nutne cieľom. Čiže asi okolo tej empatie by som sa veľmi, veľmi točil, lebo tá podľa mňa má potom vplyv na všetko ostatné. Či to je nejaká dielba práce, či to je retrospektíva, či to je vôbec len diskusia s kolegom niekde v kuchynke, alebo to je obhajovanie nejakého nápadu pred, neviem, management boardom alebo kým. Že vo všetkom tomto tá empatia podľa mňa potrebuje byť. Čo je tvoje eso v rukave, ktoré vyťahneš, keď vlastne hocikedy.
Keď potrebujem toto všetko dosiahnuť, že jedno jediné eso. No jedno mám, ale ešte by som možno k tej empatii iba spomenula to, že pre mňa je to možno aj akože to, že beriem toho svojho manažera alebo lídra ako niekoho, kto proste ma vypočuje, to, čo si povedal, ale v podstate, že je tam pre mňa, aký kolegujem mať nejaký problém, alebo že môžem za ním prísť nejakým ľudským problémom alebo bežným problémom, a on bude mať pochopenie, pretože dnes je to takto, dneska mám takúto situáciu, zajtra mám inú, toto sa stalo, bol takýto problém, proste urobil som takúto chybu, takýto prešlap, že vlastne, že berieme tých ľudí ako individuálne, každého zvlášť, máme pre nich pochopenie, vlastne čokoľvek sa stane, či to bude dobré alebo zlé. A že to nie je, že vlastne, že za každým, že možno máš ten pocit pri tom manažerovi alebo lídrovi, že nejdeš za ním s malou dušičkou mu oznámiť, že si urobil nejaký problém, ale jednoducho, že vieš, že tam pre teba nejako to pomôže ti vyriešiť, nejako to prediskutujete. Uh-huh. A nie je to proste možno až taký, no je to pracovný vzťah, ale je to proste taká tá ľudská stránka.
Za mňa je to ideálne, keď to je akože viac ľudský vzťah ako pracovný, že áno, riešime spolu aj pracovné záležitosti, ale keď tam ten ľudský vzťah nie je, tak neviem, akože mne to nie je úplne, nie že príjemné, ale že veľmi ťažko sa mi potom akoby v tom nejak funguje efektívne ďalej. A keď si ešte hovorila o tom, ako vnímaš toho lídra, tak mi tam napadla jedna paralela, a to je, a neviem, či úplne dobrá, ale to mi naskočilo, že ten líder funguje ako nejaká záchranná sieť, že keď akože idem skočiť do priestoru, ktorý nepoznám, tak viem, že nedopadem na betón, ale na niečo, čo je kúsok nad ním, a nezabije ma to. Hej. Že nie nutne ma pochváliť, že som skočil, keď to nedávalo zmysel, ale ani ma akože hneď nevyhodil, lebo som niečo niekde pokaštal. Že viem si dovoliť urobiť krok do neznáma, a bez toho, aby som sa toho, že ultra strašne bál, nie len preto, že neviem, čo to je, ale preto, že z toho budú konsekvencie, ktorými nebudem úplne asi spokojný.
Tak to je vlastne to, že potom aj to psychologické bezpečie sa snaží ten líder vytvoriť, aj držať nejaký ten priestor, alebo nechať tých ľudí nad tým popremýšľať, nechceť hneď odpoveď, nedať to niekomu inému, ako keby, keď niekto napríklad vidím, že má nejakú výzvu alebo niečomu nejde, tak nedám tú úlohu niekomu inému, hej, ale ako keby dám mu ten priestor, že môže sa to naučiť, môže sa to v tom vzdelávať, môže si popýtať pomoc a tak, čiže vlastne ako keby urobíš ten priestor, že napríklad nedovolíš takú úlohu zobrať tomu človeku a dať ju niekomu inému, len preto, že to teraz nevie, alebo dneska má zlý deň, alebo a podobne asi aj s týmom. No ale teda, keď hovoríš o tom mojom ese, tak ono je to podobné veľmi asi aj tomu, čo sme už hovorili, ale pre mňa taká veľmi dôležitá moja úloha, povedzme, je mať vlastne taký ten koučovací prístup k ľuďom, alebo tomu manažerskému, mať taký koučovací manažerský štýl, že v podstate ja sa snažím pozitívne sa pozerať na kohokoľvek v mojom týme, rátať s tým, že oni pravdepodobne majú lepšiu odpoveď alebo lepšie vedia nájsť lepšie riešenie, tú prácu lepšie poznajú než ja. Takže vlastne snažím sa ako keby neskloznúť k tomu, že hneď im dať odpoveď a hneď im povedať, ako by veci mali robiť. Čiže vlastne, keď príde za mnou niekto s požiadavkou, že nevie, čo má robiť, napríklad ako hovorí, že dostane nejakú úlohu, ktorú nevie vyriešiť, tak mu nedám zoznam úloh, ako by to mal spraviť, ale snažím sa ho napríklad viac tak ako keby tým koučovacím prístupom naviesť na to, že on sám si bude vedieť odpovedať, ako by to mohol urobiť, alebo čo by mu bolo také, že má vlastne tú dôveru, že môže skúsiť a uvidí.
Ok. Môžem mať nepríjemnú otázku?
Môžeš.
Hovoríme o tom a s tým sa úplne stotožňujem, že chcem dať tým ľuďom priestor, nechcem ja prichádzať s odpovediami a hovoriť im, čo majú robiť, ako majú robiť a podobne. A tak akože teraz sa odosobním od toho, kto som ja, a by som sa spýtal, že aká je teda tvoja úloha ako de facto aj manažera asi, keď nerozhoduješ, nedávaš tie odpovede ľuďom, nehovoríš im, čo majú robiť, že prečo tam vlastne si a prečo sa možno nebojíš toho, že teraz keď si to vlastne vytvoria sami ten nápad, tak teba môžu vyhodiť, lebo bude ušetrený náklad ešte aj.
Áno, áno. Ako podľa mňa, to je podľa mňa úplne ideál, keď ma nebudú vlastne potrebovať. A už veľakrát to aj vidím. A je to podľa mňa aj trochu niečo také, čo si ten manažer, líder musí nejako sám spracovať, lebo áno, niekedy sa človek cíti, že je vlastne dosť zbytočný. Ale potom ako hádam sa vieme spätne si reflektovať, čo všetko sme spravili preto, aby tí ľudia vlastne mali ten pocit, že to dosiahli, dosiahli sami.
To je asi nejaká akože sebavnímanie alebo sebahodnota, je, že nie je postavená tá moja sebahodnota na tom, že ja rozhodujem a ja prijímam nejaké závery a ja hovorím ľuďom, čo majú robiť, ale presne na tom, že vidím, že oni sa v tom cítia dobre a fungujem to a prinášajú čokoľvek k nám. A ja som sa chcel vlastne tým dostať k tomu, že ty si to aj spomenul, aj keď nie možno úplne priamo, že tam je dosť veľký otáznik nad tým egom toho lídra. Čiže keď nevie spracovať to, že ja tu vlastne nie som potrebný, čo aj za mňa je takmer ideálny scenár. Zase nie je úplne ideálny, lebo by som bol asi dosť často bez práce. A to nechcem otvorene. Ale uvedomiť si to, že tam nie som len preto, že mám nejakú rolu a funkciu, ale preto, že ten môj cieľ, a to je ten tým a tí ľudia okolo, chcem nejakým spôsobom zveľaďovať a pomáhať im v tom, čo robia. Čiže iba kvôli tomu som sa pýtal, lebo viem, že myslím si, že veľa ľudí to nemá úplne vyriešené a snaží sa akoby veľmi mocensky pôsobiť v tej svojej pozícii len preto, aby o ňu neprišli.
Neprišiel. Akože tá podľa mňa tá rola, keď máme povedzme taký tento koučovací manažerský štýl, že teda nerozhodujem až tak zásadne alebo nehovorím ľuďom, čo majú robiť, tak podľa mňa hlavná úloha je ako keby dávať, akože v podstate viesť ten tým v zmysle, že facilitovať tie diskusie, pretože tie nemusia byť vždy fair alebo nemusia byť vždy dobré, keď ten tým necháte len tak si rozhodovať sami. Čiže ako keby stále tam musí byť niekto, podľa mňa, kto ich dá dokopy s tým, že vedie tú diskusiu, aby to došlo k nejakému úspešnému záveru, aby sa ten tým dohodol, mali z toho dobrý pocit a tak ďalej. A súčasne určite rozhodujeme o veľa veciach v pozadí alebo niekde, kde potom ten tým ako keby zoberieme, predostrieme nejaký problém, ktorý potrebujeme vyriešiť, ale to v tom, že sa snažíme ich zahrnúť inkluzívne vlastne do toho rozhodovacieho procesu.
Dobre. Bavili sme sa na tej vlastne úrovni individuál, alebo teda jednotlivca, na úrovni tímu. Možno to zobrať ešte na tú vyššiu mierku, a to je celá firma, alebo teda celá organizácia. A čo tam možno napadne tebe, ako nejaké výstupy, alebo čo vlastne môže ten dobrý leadership ovplyvňovať na tej firemnej úrovni?
Tak ty už si spomínal, že áno, tá firma sa potom môže stať atraktívnejším zamestnávateľom na trhu v tom zmysle, že podľa mňa, alebo teda takto beriem, že ako náhle niekto podľa mňa odíde z firmy, kde mal takýto leadership alebo takúto firemnú kultúru, tak podľa mňa to ako keby nejako zavedie aj do tej ďalšej, alebo minimálne má už potom také vyššie očakávania od toho. Čiže veľmi pochybujem, že by niekto napríklad, alebo že by som ja vedela ísť teraz do firmy, v ktorej akože vôbec toto nebude štandard. Asi by som to tam, buď by som musela mať nejakú inú veľmi silnú motiváciu, prečo tam zostať, alebo by som to veľmi chcela zmeniť. Čiže podľa mňa je to veľmi dobré, že ten leadership vlastne vie toto možno ovplyvniť tak, že tým, že tí ľudia samostatní, individuálne sú, sa naučia, že v takomto prostredí môžu existovať a je to pre nich aj zaujímavé, motivujúce, aj cítia byť angažovaní, tak vlastne podľa mňa si to prenesú aj do tej ďalšej, povedzme, firmy, alebo do tej svojej aktuálnej, možno aj do ďalších tímov, alebo do ďalších projektov. Čiže vlastne berú si to ako keby podľa mňa so sebou a tým pádom si myslím, že sa aj tá firma stáva takým atraktívnejším zamestnávateľom potom. Čo si o tom myslíš ty?
Uvažujem, lebo alebo teda skôr uvažujem, že prečo, hej? Ale vychádza mi niečo veľmi podobné v tom duchu, že keďže som v tom systéme fungoval, neviem, rok, 2, 3, 5, 7, to je jedno, tak už mi ani nie je prirodzené to robiť inak a už akoby len čisto zo zotrvačnosti budem chcieť v tom, čo som videl, alebo teda v tom dobrom leadershipe asi pokračovať, aj keď nie som možno líder, hej, aj tak to budem očakávať od tých ľudí okolo seba a v tom týme. A je otázka, že nakoľko silný bude ten v úzokách pushback, že tá firma to nebude vedieť akceptovať a ako dlho mi ja budem ochotný do toho investovať ten čas, ale minimálne ten akoby vstup tam podľa mňa je veľmi silný a ten človek to bude chcieť nejakým spôsobom pretaviť aj do tej reality. Čiže sa to de facto potom šíri asi relatívne rýchlejšie, keď už si to človek zažil. A čo mám s tým ešte ja spojené je, že práve cez toto vie vlastne jeden človek ovplyvniť aj kultúru celej firmy alebo nejakej väčšej jednotky. Že? A nemusí to byť firma o 5 ľuďoch, môže to byť firma o 50, 100, myslím si, že aj viac. Samozrejme závisí, že ako dlhý ten horizont je a aká otvorenosť ľudí v tej firme. Ale že toto je možno aj z časti odpovedť na otázku, či môže jeden človek zmeniť niečo vo firme, čo často si povieme, že nie, lebo však je nás tu 1000, tak akože to nie je reálne, ale je len proste, akože chce to dosť veľa času. Čiže aj týmto smerom si myslím, že ten dobrý leadership vie celkom dobre pomôcť.
Keď hovoríš o tej firemnej kultúre, tak ja mám napríklad pocit, že u nás Vitera naozaj to je úplný štandard, že neviem si predstaviť, že by sme mali nejakého manažera, lídra, ktorý mal úplne, nemal takýto prístup k ľuďom, alebo že by to nebolo proste automatické. Nikoho by sme si takého možno ani nepustili možno do firmy už dnes, čo je úplne super. Takže ďakujem ti, Lukáš, lebo ty si bol jeden z tých prvých, ktorí mali na toto vplyv, keď som ja prišla vlastne do Itery. Takže neviem, koľko vás bolo vtedy. Takže ako hovoríš, môže to pár ľudí ovplyvniť.
Asi áno, asi máš pravdu. Asi hovoríme zo skúsenosti, nie iba pocitovo. Dobre, na úrovni ešte organizácie napadne ti nejaký ešte možno rozmer alebo pohľad na to, čo vlastne môže ten dobrý leadership ovplyvniť?
Okrajovo som to asi spomenula, ale príde mi, že aj keď máme vlastne ľuďom aj ten priestor viac sa realizovať, angažovať do všetkých úloh, taskov, bez toho, aby sme presne hovorili a diktovali, čo majú robiť, tak mám pocit, že aj tie podnety alebo tie nápady sú také také autentickejšie priamo od ľudí. Napadá mi napríklad, my sme mali takú skupinku, tú Challengers, čiže v podstate, že ak ľudia niečo chceli zmeniť v rámci firmy, niečo chceli navrhnúť, aby bolo iné, ak mali sme inú kávu alebo aké iné hlúposti, alebo aj normálne veci, tak v podstate, že to bolo ako keby taká, že priamo nápady od ľudí, ktoré oni mali možnosť aj zrealizovať, keď chceli a vlastne mali v tom takú väčšiu voľnosť, tak mám pocit, že potom vlastne tie veci sa veľakrát aj vyriešia, alebo ľudia si potom možno menej sťažujú na to, že nemusia tie nápady prísť len od manažmentu, lebo oni musia rozhodnúť a potom dlho vyberať nejaké, neviem, kde sa bude robiť aký team building a tak, ale že v podstate nechávaš veľkú voľnosť ľuďom, aby si to sami navrhli, aby sa toho chytili vlastne sami.
Tam bola potom ešte druhá vec dôležitá a to, že tým, že to boli ľudia, akože bežní ľudia z firmy, že to nebolo postavené na tom, že niekto má nejakú rolu alebo funkciu, tak oni mali svoje siete ľudí, s ktorými komunikovali v tej firme. Čiže málo kedy to odhadujem, neviem, ale málo kedy to bolo o tom, že tuto ja ako individuum si myslím, že chcem toto teraz všetkých o tom presvedčím, ale tiež sa podľa mňa snažili v nejakej miere zozbierať inputy od ostatných a prísť, keď už s niečím prísť, tak s niečím, čo bude dávať zmysel viac ľuďom ako mne. Čiže to pomáha potom podľa mňa aj tým akoby vôbec vzťahom vo firme a tomu, ako ľudia vnímajú management de facto, je, že tam nie je iba na to, aby rozhodoval, ale má aj nejaké iné funkcie a úlohy. Dobre, vlastne tú fluktuáciu sme spomínali, aj tú čo bolo to druhé? Engagement? Neviem, ako to je slovenský. Engagement?
Angažovanosť?
Angažovanosť. Napadlo mi ešte zanietenosť. Iba ešte doplním k tej fluktuácii, kde stala celkom dobrú poznámku. Odcitujem to. 50% zamestnancov odchádza z práce kvôli svojmu manažerovi, čiže nie kvôli tomu, že To máme zlú kávu, alebo že neviem, čokoľvek robíme.
Ja som si pamätala, že to číslo je celkom vysoké, ale hľadala som tú informáciu z rôznych zdrojov, to bolo rôzne číslo, hej, čiže nechcem tvrdiť, že teraz naozaj to je tých 57%, ale nejaký zdroj uvádzal, že okolo 57%, alebo to bola taká častá informácia, možno trochu aj viac. Ale ako s tým ty súhlasíš?
Ja by som sa nebal dať aj vyššie číslo asi. Že akože úplne otvorene si myslím, že to môže byť kľudne viac. Len doplnil by som aj to B, že dosť veľké percento bude asi podobne aj ostáva v práci kvôli tomu, akého majú šéfa. Že možno nerobia úplne akoby, zjednoduším to, ale proste svetu prospešné veci, ale je tam človek alebo ľudia, ktorí im dávajú zmysel a s ktorými vedia ďalej rásť. Že závisí samozrejme na individu, niekedy ten scope je pre niekoho dôležitejší, ale myslím si, že ten vzťah, pokiaľ je dlhodobý, tak vie ďaleko viac ovplyvniť to, či ostanem alebo neostanem, než to, že či ten scope je nejak ultra zaujímavý. A aj keď ten scope sa stane neúplne zaujímavým, tak mi vie pomôcť práve to, že stále tam mám človeka, ktorý viem, že mi vie pomôcť v tom, čo riešim a nejakým spôsobom ma posunúť. Čiže ja by som to číslo dal kľudne vyššie.
Čiže dalo by sa povedať, že vlastne to, že akého máš manažera, veľmi výrazne ovplyvní to, že či v tej práci budeš chcieť dlho ostať, alebo či budeš asi aj lojálny nejako v tej firme.
Áno. Mne sa tam dosť často zamieňa asi, alebo teda aspoň v takomto mojom vnímaní, zamieňa tá lojalita k firme a k človeku. Že asi bližšie mám k tomu človeku, ako k tomu, že sme nejaká značka. Je to veľmi úzko prepojené, lebo aj tú značku mám spojenú s nejakým človekom. A to je jedno ako nie len akoby toho svojho zamestnávateľa, ale vnímam to dosť silno, že tam je nejaké individuum, cez ktoré sa vlastne ja pozerám do tej firmy.
Už je to ako vzťah, viac ako vzťah ako v človeku, než nejaké hej značke, no to súhlasím.
Určite. Akože tá značka to je, že podľa mňa niečo, čo neexistuje, to je proste koncept v hlave, ktorý sme si vytvorili a dávame mu nejakú hodnotu. Čiže podľa mňa to musí byť spojené s niečím takto hmotným.
No,
hlavne
skupinou,
pri službách. Hej.
S nejakou skupinou ľudí, ktoré v tej firme pracujú.
Áno, áno. Ideálne, ak tam robia. Hej. Dobre, čiže to je, v tej fluktuácii som chcel doplniť toto, lebo mi to prišlo zaujímavé.
A napadá ti, že by tento vplyv na organizáciu, alebo teda prešli sme od individuálneho človeka cez tým a cez vplyv na organizáciu, napadá ti, že by mohlo tento vplyv mať presah aj ďalej na nejakú celú spoločnosť?
Určite áno. V príprave mi to nenapadlo, keď som si písal poznámky, ale keďže sme tu dvaja.
Ale mňa to napadlo.
Tak to napadlo tebe presne a za to ti ďakujem, že si to vlastne potiahla akoby ešte ten krok ďalej, lebo nekončí vlastne ten leadership iba v práci a proste zaklapnem notebook a som iný človek. Nie. Niekedy tak, akože skôr to tak asi bolo, že sme sa nejako snažili tváriť a vyzerať v tej práci, ale myslím, že dnes už to nie je úplne, teda aspoň prostredie, v ktorom sa my pohybujeme, už to nie je tak veľmi oddelené. Skôr sa to dosť prepája a ani nám, akože podľa mňa ľudsky nie je príjemné proste byť niekým v práci a niekým iným doma, že to nechceme. Čiže presne to, čo si hovorila, keď človek odíde z firmy, kde nejak to fungovalo a nejak bol na ten štandard zvyknutý a bol s tým spokojný, tak nie len, že to zoberie aj do tej ďalšej firmy, ale presne týmto podľa mňa žije do veľkej miery aj či doma, alebo neviem, chodí na nejaký futbal, alebo do nejakej inej spoločnosti, že tam tie vlastne už zvyky sú to, ten človek nie že pretlača, ale chce asi implementovať, alebo chce im tam nejak vidieť. Čiže podľa mňa to má dopad na úplne proste všetko, čo robíme mimo tej práce. Nekončí to len tým, že o 5. to zavrieme hotovo. Máš ty nejakú možno konkrétnu skúsenosť s týmto? Alebo ako vôbec ty vnímaš? Alebo prečo si to doplnila? Tak sa spýtam.
Bo si myslím, že akože, už je to, čo som spomínala, že tá moja nejaká vnútorná motivácia je to, že mám rada tých ľudí vo svojom týme, chcem, aby odišli, alebo teda nechcem, aby odišli, ak raz odídu.
Toto ak niekto vystrihne, tak dúfam, že to nepoužije proti tebe.
Že chcem, aby boli aj spokojní v tej práci, ale súčasne nie iba kvôli tomu, že chcem, aby tu teraz na veky pracovali v mojom týme, ale súčasne, že keď odídu raz do nejakej inej firmy, tak vlastne si odnesú to najlepšie z tej našej a z tej skúsenosti, ktorú mali. A v podstate, že aby si aj oni vedeli, ako keby vytvoriť tú prácu, ktorá ich bude baviť. A verím, že teda, keď pôjdu napríklad do inej organizácie, tak aj ako keby tiež zlepšia tú kultúru, povedzme tam, tým, už len tým, že čo od toho budú oni sami očakávať. A teda tak si myslím, že možno aj tak trošku dúfam, že aj na Slovensku by sa mohlo viacej firiem týmto inšpirovať, alebo viacej firiem by mohlo mať lepšiu kultúru. Ako veľakrát, keď počujem to, akože to ja si myslím, že to je ešte dlhá cesta, ale keď počujem o rôznych iných, samozrejme odvetviach, ja viem, že my v IT sme veľmi privilegované odvetvie, tak v iných odvetviach naozaj to asi nie je vôbec štandard mať nejakého manažera s empatického skoučovacím manažerským štýlom, ktorý sa vás opýta, že ako by ste tú prácu chceli robiť. Určite takí sú, ale je to určite náročnejšie, alebo je to nie úplne ešte dnes štandard. Takže verím, že by sa to mohlo proste časom zlepšiť tým, že ľudia by možno menej nadávali na svoje roboty a viacej by si užívali to, čo vedia robiť najlepšie.
Áno, ale keď to...
Svetový mier.
Áno, aj toto. Napadla mi myšlienka, že bez nášho podcastu by to nešlo. Takže aj preto ho samozrejme robíme. Aby sme sa jednak my mohli o tom porozprávať. Druhá k tým, že vidím, že to niekto počúva, tak myslím si, že aj ďalší ľudia to sú schopní potom ďalej či už implementovať, alebo aspoň o tom rozprávať, akože to je tiež podľa mňa fajn krok, že vôbec evidovať to, že dajú sa veci robiť aj inak. Súhlasím s tým, že nie sú úplne všetky odvetvia na tom tak dobré ako my, čo je asi aj fajn, zatiaľ aspoň, lebo sa aspoň máme kde inšpirovať jedni od druhých, ale verím tiež, že mimo toho svetového mieru sa dostaneme aj k tomu, že ten, nazvem to, dobrý leadership bude skôr či neskôr nejakým štandardom asi vo firmách.
A tiež mi ešte pri tom napadá, že čítala som si k tomu nejaké články, ale nie úplne, že by som teraz konkrétny zdroj vedela asi spomenúť, ale akože verím, že, a vidím to asi aj na sebe, že akože keď človek podľa mňa spokojný v tej práci, má priestor používať tie svoje silné stránky čo najviac, má priestor sa rozvíjať, tak myslím si, že aj menej je frustrovaný. Určite to má nejaký vplyv aj na jeho nejaké mentálne zdravie, možno na to, ako vplýva na ostatných ľudí. Pravdepodobne asi aj na rodinu, možno na deti, neviem, určite to má nejaký dobrý dosah aj na to.
Áno, ono to je poprepájane a to podľa mňa súvisí s tým, čo sme hovorili pri tej spoločnosti, že keď mám tie dobré zvyky vybudované v práci, lebo tam mi ich pomôže ten systém vybudovať, že to je možno jednoduchšie, ako keď si to riešim úplne sám niekde doma, tak ich potom akože zo zvyku implementujem ďalej, že tam zviem, ak tam nie je nejaká strašná prekážka niekde, ale že to má dosť veľký dobeh a to je jedno, že kde pôjdeme, že či s kamošmi na pivo, alebo s deťmi sa doma hrám, alebo kdekoľvek. A keď mám ešte aj tú spokojnosť so sebou a s tou svojou prácou, tak to je zase podľa mňa ďalší rozmer toho tej celkovej spokojnosti.
Takže zistili sme, že dobrý leadership alebo vedenie ľudí môže mať naozaj širokospektrálny vplyv aj na spoločnosť. A čo sme týmto chceli odkázať? Ako by sme chceli ukončiť túto epizódu?
Chceli sme podľa mňa tým povedať, že to nie je iba o tom, že teraz ja ako individuum sa tuto budem nejak akože hrať s tým, ako viesť ľudí a budem si o tom niečo študovať a čítať a meniť to, pretože ma to baví, ale že či chcem, či nechcem, tak to bude mať dopad na ďalších ľudí a keď to budem robiť dobre, tak to bude mať pozitívny dopad a pomôže to tomu týmu, pomôže to firme, pomôže to, ako vidíme, asi aj spoločnosti. Len, čo tam je možno ten disclaimer, že to nie je vidieť o hodinu, ani niekedy ani o týždeň a niekedy ani o pol roka. Že to je aktivita na asi aj celý život, si myslím, že to úplne, ak to robí niekto s cieľom, alebo teda iba s tým cieľom, že chcem zmeniť svet.
Možno to neuvidí, ale je to možné,
áno,
málo.
Áno, áno. Súčasne netreba sa tým nechať odradiť, lebo akože sme naučení, takže chceme tú odmenu vidieť hneď, len to úplne nebude fungovať. Čo ale neznamená, že to netreba robiť.
Takže učíme sa, zlepšujeme sa a snažíme sa to robiť, lebo to má podľa nás zmysel.
Sám som to lepšie nepovedal. OK. Dobre, ďakujem ti Lenka za plne celkom zaujímavý pokec, aj keď teda možno by niekto čakal, že to bude o číslach a o tom, čo všetko vieme odmerať a čo môžem managementu ukázať, že tu je o 5% lepšie. To úplne nebolo asi cieľom, aj keď teda niektoré veci sme spomenuli aj merateľného charakteru. A takže to sme asi aj hovorili priebežne, že väčšina z toho sa dá nejako odmerať. Otázka je, že či to úplne potrebujeme. Ďakujem ti ešte raz, Lenka, a vidíme, počujeme sa pri ďalšej epizóde podcastu Od zajtra lídrom.
Ďakujem, Lukáš.
Čauko.